Alvija Hermaņa izrāda Dieviņš pillā ar Gunu Zariņa titulomā lieliski atdod parādu ļoti īpašai, bet pirms tam nedaudz piemirstai mūsu dzejas personībai Aivaram Neibartam. Nu to turpinās arī dzejnieka dzīvesbiedris Sarmītis Neibarts sastādītā grāmata. Savā ziņā izrādes popularitāte palīdzējas iznākt arī grāmatai. Pats Aivars Neibarts savulaik atzinis, ka viņam visgrūtāk izdomāt dzejoļiem nosaukumus. Sarmītei Neibartei savukārt sastādot grāmatu par viņu nosaukumus nebija problēma, un tas ir Zum Zum dzejnieka Aivars Neibarts.
Tas bija viņa sveiciens cilvēkiem. Viņš neteica tādu čau vai ko, viņš to pilnīgi noliec vēl labdien vai sveiki. Viņš teica Zum Zum, jeb čiu riv, 7-2, divu sveicienu viņam bija.
Sarmīti Neibarti jau kopš 2000. Gadiem vāc un apkopo visdažādākos materiālus par dzejnieku, un šajā grāmatā būs iekļautas laikabiedru atmiņas, vēstules un veltījumu dzejniekam, kā arī Māra Salēja apcerējums, kas ir viens no ļoti retajiem nopietnajiem mēģinājumiem analizēt Neibarta dzejas poētiku. Aivaram Neibartam bieži vien pa priekšu iet viņa publiskais tēls, dažādi kolorīti un amizanti nostāsti par viņu, bet šīs grāmatas mērķis ir atklāt viņu pēc iespējas patiesāka gan kā dzejnieku, gan kā cilvēku.
Iespējams, ka viņš arī kādreiz uzspēlēja to visu. Bet zem tā jau slēpjās varbūt pat tāds bikls cilvēks. Un bija tāda perioda, ka viņš tiešām izvairījās no cilvēkiem un rakstīja un darbojās. To jau pamanīja to citu.
Grāmatā lasāmas arī pašas Sarmītis Neibartis atmiņas. Abi kopā nodzīvoja 33 gadus, kā jau visiem bija tumšāk un gaišāk brīži. Abi bija līdzīgi nepraktiski, tādēļ Sarmīti nekad dzejniekam nepārmeta, ka viņš nedara vīriešu darbus un vienmēr tāpat abi ar visu tika galā. Savulaik abi iepazinās Sarmītis vārdadienā, kad Aivars absolūti neraksturīgi padomju laika decembrim, kad vienīgie nopērkamie ziedi bija alpu violītes, bija ieradies ar krizantēmām.
Manā vārdadienā man draugu viņu atveda līdzi sev. Viņš atstāja bereti un otrā dienā viņš atnāca bez beretes ar dzejolīšiem padusēm baltu kreklu. Kopā palikām, jā.
Un kas tajā viņa personībā jūs pašu visvairāk savaldzināja?
Nu, kaut kas tas cilvēciskais.
Sarmīti nenoliedz, ka tā laika mākslinieku bohēma bija ļoti svarīga Aivara Neibarta dzīves daļa, taču viņai nepatīk, ka to bieži vien izvirza priekšplānā. Tāpat viņai mulsinoši šķiet tas, ka tieši pēc aiziešanas tik ļoti daudzi dzejnieku sāka dēvēt par ņurbuli, viņš pats tā nekad nav parakstījies. Sava kolorītā vizuālā tēla dēļ viņš gan dažādus apzīmējumus izpelnījies nereizi vien, daži gadījumi aprakstīt arī grāmatā.
Viņa pēdējos jāņos, nu, mēs bijām pabažos pie pauzē ģimenes, kas, nu, draugi ir. Un tad mēs gājām tajā naktī gar jūru, viss tur staigājām, un tad tāda jauniešu kompānija pie ugunskura, un tas Aivars no tās jūras puses izdomāja pie viņiem pieiet, un viņi tieši tā vai reku krišās, parādus no jūras viņiem iznāca.
Un kā jums savukārt tas Dieviņš pillā? Nu, es saprotu, ka Hermans to bija, domājies, tādā ļoti asociatīvā.
Jā, no sākuma es pārdzīvoju to. Man bija faktiski jāpierod un jāpieņem tas.
Esat pieņēmusi tagad?
Es pieņēmu izrādē, jā. Tāpēc, ka tā ir tā pilnestība ar to dzēju. Un labi, ka to kāds arī pastāst.
Viens no cilvēkiem, kas Aivaru Neibartu pazina daudz dziļāk par viņa publisko tēlu, bija rakstnieks Guntis Berelis, un viņš ir arī grāmatas redaktors.
Es tā ceru, ka šajā grāmatā ir Neibarts kā cilvēks, nevis kā publiskais tēls, nevis kā šis uzdzīvotājs, dzīvotājs. To viņam nevar atņemt. Viņam ļoti patik izspīlēt. Tādā veidā Aivars arī pret Čeku cīnījās, vairākas reizes tur ir bijuši pie viņa cilvēki, pelēkos uzvalkos ieradušies ar konjaku un jautājuši, vai to Ulgi Bērziņu pazīsti. Aivars atbild, es pats sevi nepazīstu, nekādu Ulgi Bērziņu nezinu.
Guntis Berelis Neibartu raksturo arī kā cilvēku, kurš nekur un nekad nemēģināja pielīst. Citkārt varēja būt nepatīkams un kaitinošs, bet vienmēr ārkārtīgi tieši un paties, līdzās tam, ka izcils dzejnieks bija arī labs cilvēks. Guntis Berelis atceras kādu reizi, kad 90. Gados viņš vēl dzīvoja dziļos laukos un Neibarts atbrauca pie viņa ciemos. Tovasar laukos bija neaptverams mušu daudzums.
Ārkārtīgi labi atceros, kā Aivars guļ. Izvalkamajā krēslā skatās savu bārdu un pa bārdu rāpo mušas. Nu, riebīgi, vai ne? Bet Aivars saka, vai nu, bet viņas tādas mazas mīļas radībiņas tomēr ir. Pat mušas viņš pieņēma.
Aivara Neibarta 80. Jubilējas pasākums Āžu bulvāra Don Kihots un grāmatas Zum Zum dzejnieka Aivars Neibarts atvēršanas svētki notiks sestdien Nacionālajā bibliotēkā. 7. Decembrī savukārt jubilējas pasākums risināsies viņa dzimtajā Liepājā. Baiba Kušķe, Latvijas radio.